Ar ziņām studijā Artis Krauklis. ASV bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un aizsardzības ministrija dāvina cimdus un sejas vairogs individuālo aizsargu līdzekļu rezervēm. 27. jūlijā ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails pasniegs Latvijai 38,600 pāru nesterilo vienreiz lietojamo cimdu un 2,800 Latvijā ražotu sejas vairogu. Latvijas valdības vārdā dāvinājumu saņems aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Projekti īstenoja ASV Vēstniecības aizsardzības sadarbības birojas sadarbībā ar aizsardzības ministriju un valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti divi jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra informācija. Centra rīcībā esošā informācija liecina, ka abi saslimušie atgriezušies no ārzemēm. Pēdējās diennaktas laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19. Pašlaik stacionāros ārstējas trīs pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Bet Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus atklāta vienam cilvēkam. Tā liecina Igaunijas veselības departamenta apkopotie dati. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 2028. Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 26 cilvēkiem. No šiem 26 gadījumiem 13 gadījumi ir saistīti ar jau zināmo jaunā koronavīrusa perēkli Kauņas starptautisko kravas autopārvadājuma uzņēmumā, bet 9 gadījumi saistīti ar inficēšanos divos dažādos ģimenes svētkos, par kuriem jau iepriekš bijis zināms, ka tajos notikusi inficēšanās. Un vēl Jeruzalemes centrā šonakt izraisījušās sadursmes starp policiju un tūkstošiem demonstrantu, kas protestēja pret Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu. Likumsargiem pret protestētājiem liekot lietā ūdens lielgabals. 55 protesta dalībnieki aizturēti. Pēdējo nedēļu laikā Izraelā notikušas vairākas protestas demonstrācijas, to dalībniekiem pieprasot Netanjahu atkāpšanos. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.